Book 2
55
Fin de kvin
Çalışmak
Labori
Meslek olarak ne yapıyorsunuz?
Kio estas via profesio?
Kocam doktor.
Mia edzo estas kuracisto.
Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum.
Mi laboras duontempe kiel flegistino.
Yakında emekli olacağız.
Ni baldaŭ pensiuliĝos.
Ama vergiler yüksek.
Sed la impostoj estas tro altaj.
Ve hastalık sigortası yüksek.
Kaj la malsanul asekuro multe kostas.
Ne olmak istiyorsun?
Kio vi iam volas iĝi?
Mühendis olmak istiyorum.
Mi ŝatus iĝi inĝeniero.
Üniversitede okumak istiyorum.
Mi ŝatus studi en universitato.
Ben stajerim.
Mi estas stajanto.
Fazla kazanmıyorum.
Mi ne gajnas multon.
Yurt dışında staj yapıyorum.
Mi stajas eksterlande.
Bu benim şefim.
Tio estas mia estro.
Hoş arkadaşlarım var.
Mi havas afablajn kolegojn.
Öğlenleri hep kantine gidiyoruz.
Tagmeze, ni ĉiam iras al la laboreja restoracio.
İş arıyorum.
Mi serĉas laboron.
Bir yıldır işsizim.
Mi estas sen labora de jam unu jaro.
Bu ülkede çok işsiz var.
Estas tro multaj sen laboruloj en ĉi tiu lando.
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.